Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema. Izamuka ry'ibiciro ku isoko rikomeje guhangayikisha abatuye isi. Intambara y'igihugu cy'Uburusiya cyagabye kuri Ukraine n'ibiciro ku isoko mpuzamahanga ni bimwe bivugwa ko biri ku isonga ry'ibituma ibiciro bizamuka. Ese iyo bigenze uko, uburenganzira bw'umuguzi burengerwa nande? Ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga cya none. Umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana Daniel Damien Ndizeye. Uyu akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe rirengera inyungu z'abaguzi. Bwana Damien, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze kuba mwantumiye.
Yego, mbere na mbere kugira ngo abakurikije Ijwi rya Amerika bamenye neza icyo mukora, iri shyirahamwe ryanyu ryatangiye ryari, rikuriki?
Murakoze, ishyirahamwe ryacu ryitwa Adecoro ryatangiye mu mwaka w'2008. Bitangira rifite inshingano zo kurengera umuguzi, ndetse kumuvuganira, kureba, kumuhagararira mu bibazo bitandukanye, cyane cyane ibirebana n'ubuziranenge bw'ibiribwa ndetse n'izamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko, ndetse n'ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima butanzwe iby'abaguzi bahura nabyo cyane cyane bageze ku isoko. Ibyo rero ni byinshi, harimo isuku n'isukura, itumanaho, ibiribwa, ubuziranenge bw'ibiribwa, kubigisha ndetse no kubahugura kumenya uburenganzira n'inshingano zabo. Ikindi tubafasha ni ukumenya ko hari amategeko arengera abaguzi imbere mu gihugu. Yaba atahari tugakora ubuvugizi kugira ngo amategeko ageho. Cyane cyane abaguzi bagomba kubahiriza inshingano zabo, ndetse n'abacuruzi bagomba kubahiriza inshingano zabo.
Hanyuma se usibye ubwo buvugizi, hari ikindi ishyirahamwe ryanyu rishobora gukora, tuvuge nk'umuguzi yarenganye ku buryo mwamurenganura mudakoze ubuvugizi gusa?
Itegeko rirahari ryihiganwa no kurengera umuguzi. Itegeko rero harimo umurongo uvuga ko mu gihe bibaye ngombwa ishyirahamwe rifite ububasha bwo gutanga ikirego mu nkiko rirenganura umuguzi. Icyo rero wenda ntituragereho ngaho kugira ngo dutange ikirego, kuko akenshi icy'ingenzi dukora ni uguhuza abafitanye ibibazo, tukabavuganira mu nzego zibishinzwe. Hari inzego zitandukanye, kuko ubungubu noneho dufite n'ikigo kihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi cyadufasha cyane mu gihe duhuye n'ikibazo akenshi nibo tugana kugira ngo badufashe muri ibyo bibazo. Ndetse hari n'inzego zitandukanye zijyanye n'amabanki ndetse n'ihiganwa mu bindi ritari rika, hari RURA, hari BNR, ibyo byose ni ibigo bya leta dukorana nabyo kugira ngo birenganure abaguzi mu buryo butandukanye. Iyo duhuye n'ikibazo rero turabagana kandi ikibazo kigakemuka.
Duhe nk'ingero za bimwe mu bibazo abaguzi babagezaho kenshi.
Ibibazo bigaragara cyane mu myaka ishize ni bijyanye n'ubuziranenge bw'ibiribwa, nibyo twagiye duhura nabyo bakatuzanira kese zifatika zigaragaza ko baguze ibintu ariko nyuma bakabona byararangije igihe, ndetse ugasanga ibindi bibazo bishamikiye mu ku mabanki aho abantu bafata amakredi ntibababwire neza amafaranga uburyo azishyurwa, cyangwa nyuma yaho ugasanga ingwate batanze zigera igihe bakaziteza cyamunara kandi batarasomye neza amakontra bagiranye. Ikindi rero kiriho cyane cyane nyine mu burugo buvugizi n'amategeko ajyanye n'uburenganzira bw'umuguzi mu bigo by'imari, aho rero abaguzi bagaragara ko barengana cyane. Ariko itegeko rishya rijyanye no kurengera umuguzi mu bigo by'imari hari byinshi byakemuye, kuko byashyizweho umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2021 tumaze igihe dukora ubuvugizi niho ryasohotse.
Reka noneho tugaruke ku ngingo nyamukuru y'iki kiganiro, ni ikibazo kijyanye n'ibiciro birimo kuzamuka hirya no hino ku isi, si mu Rwanda gusa, si mu karere k'ibiyaga bigari na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko bimeze. Abahanga bakavuga ko ahanini ibyo bishobora kuba biterwa n'izamuka ry'ibiciro ku masoko mpuzamahanga, ndetse ko n'intambara igihugu cy'Uburusiya cyagabye kuri Ukraine ishobora kuba nayo iri mu bitera ibi biciro kuzamuka, kuko hari ikibazo cya bimwe mu bikoresho nkenerwa usanga bitakiboneka. Mu Rwanda bihagaze gute?
Mu by'ukuri ugereranyije iki kibazo kiri ku isi hose, kuko niyo urebye n'ibihugu duturanye ibiciro byarazamutse. Iyo tuganiye na n'indi miryango iharanira uburenganzira bw'umuguzi mu bihugu hirya no hino batubwira ko ibiciro byazamutse, aho rero muri iki cyumweru mu Rwanda naho hazamutse ibiciro cyane ku bijyanye n'ibiciro by'ibiribwa. N'ubundi byari byarazamutse ariko noneho byongeye kuzamuka, ariko noneho hari ikibazo cy'uko muri iki cyumweru hazamutse ibiciro bya esanse kikava ku mafaranga 1359 ubu kikaba kigeze ku 1460, mazutu nayo ikaba yaravuye ku 1368 ikaba igeze ku 1553. Urumva rero ibyo rero nabyo bigira impact ku biciro by'ibiribwa n'ibindi byose, kuko yari imodoka nazo zikenera esanse, zikenera mazutu, abacuruzi rero bakitwaza icyo kintu nabo bagashaka kuzamura ibiciro.
Hari n'abavuga ko izamuka ry'ibyo biciro ntacyo abantu benshi babikoraho, cyane cyane ukurikije ko ari ikibazo kiri ku rwego rw'isi yose. Icyo gihe nk'abaguzi babagana mubabwira iki?
Ubundi bigitangira nk'abaguzi bagerageje kutugana ariko ubu barumiwe nta kintu bakivuga, nitwe gusa tubireba tukaba twagira icyo tuvuga, cyane cyane gutanga ibiganiro ku maradiyo, gukora ubuvugizi nyine tugahura n'izo nzego zibishinzwe. Ariko ikigaragara cyane nk'uko ubivuze, hari ibyo wakora ubuvugizi kugira ngo urebe ko hari icyakorwa leta ikaba yagira icyo ikora, cyane cyane kubiribwa kuko ibiribwa bikora ku buzima busanzwe bwa buri muturage. Leta rero hari icyo yagombye kwigomwa cyane cyane kijyanye n'imisoro kugira ngo ibiribwa by'ibanze abantu barya bya buri munsi bidakomeza kuzamuka. Icyo rero icyo twumva dushishikarije cyane kugira ngo tugikorere ubuvugizi kuko birashoboka, tubona bishoboka kugira ngo leta igire ikikora. Hari ibindi rero tutabona iwacu mu gihugu nka esanse, wenda n'isukari nkeya. Ibituruka hanze byo dushaka amakuru hirya no hino mu bihugu tukumva uko bihagaze twagereranye na hano, tugasanga twebwe igiciro kikiri hasi kuko hari aho ubona rwose mu bihugu byo hirya ibiciro byarazamutse ku buryo bukabije. Aho rero ku byo tutiyegereza imbere mu gihugu hari igihe tuvuga tuti ahangaha naha leta kugira ngo leta ariyo ifata umwanzuro, ariko ku byo twiyegereza imbere mu gihugu turasaba leta rwose ko yagira icyo ikora kugira ngo ibiciro bidakomeza kuzamuka. Hari ibiciro by'amavuta byakomeje kuzamuka, byo rero niyo mpamvu nabyo dusaba leta ko yagira icyo ikora, wenda ikaba yapromotinga abacuruzi bacuruza amavuta, abacuruzi bacuruza umuceri n'isukari kugira ngo abo bantu bagabanyirize umusoro tubashe kubibona ku bwinshi imbere mu gihugu. Ubwo ni ubuvugizi rero bugikomeje guhura n'abantu babishinzwe imbere mu gihugu kugira ngo turebe ko ibiciro nibura byaguma uko biri ntibigume kuzamuka kuko turabona biguma kuzamuka umunsi ku munsi.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Damien Ndizeye, uyu akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe rirengera inyungu z'abaguzi. Tukaba turimo kuganira ku kibazo kijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko hirya no hino ku isi. Ikiganiro kandi mumenyereye ko tubaha umwanya kugira ngo namwe mugire ibyo mubaza abatumirwa bacu. Reka duhere kuri Rukundo Clovis. Wiriwe neza?
Wiriwe neza bana mumesha makuru.
Uri hehe?
Ni Bujumbura Burundi.
Ibujumbura mu Burundi, iki kibazo kiduga ry'ibiciro namwe muragifite?
Ego turagifite nk'abanyagihugu tujya gusima ibifungwa ku isoko.
Intererano yawe rero?
Intererano yanjye nk'uko mwabivuze mu gihugu cya Ukraine, nk'uko intambara zigize iminsi ziba, natwe ino iwacu i Burundi byadukoje ko kubera ibiciro byaraduze cyane, bifatiye nko ibiciro cy'igitoro byaraduze, gutyo bisa bituma n'ibindi bifungurwa bya nkenerwa biza kurondera ku isoko biduga. Rero nk'intererano yanjye nosaba nk'abadukuriye hejuru yuko ndavuga nka leta yuko yo kora uko ishoboye kose nk'uko yama yabikoze, ikagerageza umunyagihugu kabaho neza nk'uko yama yabikoze. Abaza n'umutumire ukungene wokora ubushakashatsi ku buryo umunyagihugu ibiciro biduze yoguma akoresha neza ibiciro bibaza.
Urakoze Clovis. Mu gihugu cy'u Burundi, Bwana Ndizeye, kuri icyo kibazo cya nyuma cya Rukundo, wibaza niba hari ubushakashatsi mushobora gukora ku buryo nubwo habaho izamuka ry'ibiciro ariko ntibigire ingaruka nyinshi bigira ku muguzi?
Ubushakashatsi burakorwa, ariko kuko ubizi ubushakashatsi nabwo buba busaba budget, busaba kwitegura ingingo y'imari ishobotse kugira ngo dukore ubushakashatsi bwimbitse, atari gukora ubushakashatsi buto cyane. Ibi rero birasaba budget igaragara, ariko iyo turebye ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi NCR, kigaragaza uburyo muri uku kwezi uburyo ibiciro byazamutse muri uyu mwaka kuva muri Gicurasi umwaka ushize kugera muri Gicurasi muri uyu mwaka. Ikigaragara nuko biyongeyeho bitewe hanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongeyeho 24.2%. Ubwo ni ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi imbere mu gihugu. Hariho ibiciro by'inzu, amazi, amashanyarazi, gaze n'ibindi bicanwa biyongeyeho 8%. Naho mu kwezi gushize naho habaye iyongera ry'ibiciro ku bwikorezi ariko byazamutseho 7.7%. Ibiciro by'amacumbi n'amafunguro byiyongeraho 14.3%. Ibi rero ni ubushakashatsi nyine bwakozwe bugaragaza uburyo ibiciro bigenda bizamuka, kandi ibiciro tugasanga rwose ari umuzigo ku Munyarwanda ku buryo mu minsi iri imbere atabasha kubyigondera, ku buryo usanga n'ibiciro by'ibintu bitarimo wenda ibiribwa bikomoka ku ngufu z'amashanyarazi nabyo byariyongeyeho 19%. Urumva Abanyarwanda bakeneye gucana umuriro umunsi ku munsi, bakeneye kuba bafite amazi umunsi ku munsi kuko nibyo bakoresha buri munsi. Ibi byose rero byarazamutse ku buryo bugaragara, kandi iyo urebye aho Umunyarwanda avana usanga nta bushobozi muri rusange ku buryo abasha kuba yagura ayo mashanyarazi, akagura amazi ndetse akagura n'ibyo kurya. Kuri ubu buryo byazamutse kuri uru rugero, tubasanga rero hari ingamba zagombye gufatwa na Leta y'u Rwanda kugira ngo irebe ko ibiciro rwose bitaguma kuzambuka kuri aka kageni.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite Ndayisenga Jean Marie, wiriwe neza? Wiriwe Ndayisenga?
Wiriwe neza cyane.
Uri hehe?
Yemerere muri Kenya.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nashaka gushyikiriza ku cyiyumviro ibyo bintu by'ibiciro.
Turakumva.
Ego jewe mbona ahanini ibintu by'ibiciro byatangiye kuzamuka iyo ntambara yo muri Ukraine itaratangira. Kuko nkaho merereye ibintu by'ibiciro byatangiye kuzamuka muri 2018. Ibiciro byagiye birazamuka baciye nk'akarorero ku mavuta yo guteka. Ibido ijya y'amaritiro 20 yagura 2,400. Mugabo ubu igeze ku mafaranga 75,000.
Ikibazo cyawe hanyuma dufate n'abandi.
Je cyumviro cyanjye rero ni uko mbona ibyo bintu byatangiye kuzamuka iyo ntambara yo muri Ukraine itaratangira.
Urakoze cyane. Reka dufate na Nyandwi Abdul, wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Je ndi mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Je mfise ikibazo icyumviro.
Yego, mu magambo make.
Icyumviro mu magambo make ku ibiciro nibyo byaradeze kubera iyo ntambara iri muri Ukraine. Ya Ukraine n'Uburusiya. Hanyuma ibiciro byaciye biduga hose, navuga ko ibiciro by'ibyo hose byaciye biduga nko muri Afrika yose no ku isi. Mugabo rero dukurikiranye hariyo ibintu byankenerwa tubona byaciye biduga cyane, dore nko ku gitoro n'ibindi bintu byankenerwa abanyagihugu bakenera cyane. Mugabo rero icyo twosaba twasaba na cyane cyane nk'amarire kwa marita niyo bategeze kurengera abanyagihugu bayo ibintu bijyanye n'ibiciro boraba leta ibikwiye kubitegekanya guca iraga imitahe ishyira muri ibyo bintu kugira abanyagihugu boroherwe mu bijyanye no kubaho mu buzima bwabo bwa minsi yose.
Urakoze cyane Nyandwi Abdul kuri telefoni. Reka dufate na Bagirishya hanyuma bwana Ndize yabasubirize rimwe. Bagirishya, wiriwe neza?
Mwiriweho.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo kuri iki kibazo cy'ibiciro bizamuka cyane?
Ngewe ikibazo ana ibiciro biro biragenda bizamuka koko, ariko hari nk'iyawo mbona nyine nkareba abona wenda rimwe na rimwe n'amaleta ashobora kuba bigiramo nk'uruhare. Nkabaza nk'ubungubu wenda akenshi nyine tubwirwa ko ari intambara, kandi wenda hari igihe biba binagaragara ko yari iriya ntambara yo mu Burusiya na Ukraine nayo ishobora kuba yarabigizemo uruhare. Iyo wenda yabigaragara, ariko se noneho wenda nka biriya bihano byo byagiye bishyirwaho Burusiya nk'igihugu gikomeye, ndibaza buriya mu Burusiya aho byaba byarazamutse na Amerika nk'uko wenda mu bino bihugu bya Afurika n'ibindi bihugu wenda bitaragira ubutunzi bukomeye cyane wenda byahageze.
Nakubwira ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika natwe ibibazo ibiciro byarazamutse cyane.
Nabo byarazamutse cyane.
Yego.
Ubwo rero byaba atari iyo ntambara gusa, rero kuko wenda ngema nkeka yuko nko muri kiri wenda dufate nk'urugero nka Amerika isanzwe ifite amahinguro akomeye cyane irihagije mu bintu byose bikenerwa. Urumva ntabwo nk'izo za petero bakeneraga bavanaga mu Burusiya niwe na gaze na bavuga ko ari 3% gusa, ibindi bintu ntabwo bajyaga bahyahirana ku buryo bukomeye cyane, ku buryo wenda iyo ntambara yagiraho isetsi ingana nk'iyo ngiyo kuko nguko wenda byazamutse. Abo niba ari ntabwo iyo ntambara sinzi, ntabwo mbisobanukiwe neza cyane. Aho ikibazo nibaza noneho niki byakorwa iki niba ibyo bihugu nabyo biteye imbere bigera aho ibiciro bizamuka cyane, ubu nk'ibihugu bitaratera imbere cyane cyane nk'ibya Afurika noneho ntitwatwenda gupfa ubwo ngubwo.
Urakoze cyane Bagirishya i Kigali mu Rwanda. Bwana Damien, ndizera ko ibyo bibazo byinshi byari ibitekerezo, ariko hari abavuga ko ikibazo kizamuka cy'ibiciro kitatangiye umwaka ushize cyangwa se ubanziriza ushize, ko byatangiye muri za 2018. Hari abavuga ko ari ikibazo ahanini giterwa n'intambara iri muri Ukraine. Gerageza mu magambo make cyane, ese iyo bavuze ko intambara ya Ukraine yagize uruhare mu izamuka ry'ibiciro, wowe ubyumvute?
Murakoze. Mu by'ukuri nk'uko babivuze, hari bimwe byatewe n'intambara ya Ukraine, hari n'ibindi byatewe na COVID-19, kuko COVID-19 nayo yateye ibibazo cyane mu gihe ibicuruzwa byavaga hanze, hari igihe byatwaraga mu nzira mu gihe kingana n'amezi 2-3 bigitegerejwe. Aho rero byatumaga stoke yabaga iri imbere mu gihugu bisanga yararangiye, ugasanga ibiciro byarazamutse. Ibyo rero niyo ibyo bicuruzwa byazaga kubera gutinda mu nyanja, gutinda mu nzira, nabyo hari cost, hari ibiciro byatumaga nabyo bikomeza kuzamuka kubera uko gutinda, nabyo bigatuma ibiciro bizamuka. Intambara ya Ukraine rero nayo yahise yikubitamo mu gihe twari tuvuga tuti nibura COVID-19 igiye kugabanyuka, tugiye kubona tubona n'intambara ya Ukraine yatangiye. Intambara ya Ukraine igitangira rero nayo urumva yasanze ibiciro n'ubundi byarazamutse, ije rero yongera ikibazo cyari gihari ituma noneho ibiciro byikuba kabiri. Aho nk'aha mu Rwanda amavuta yaguraga 1,000 COVID itaratangira, COVID itangiye agera 1,300, noneho intambara ya Ukraine igezemo ubu turi kuyagura litiro, ndavuga kuri litiro igeze ku 3,500. Aho rero ni amafaranga menshi cyane ku buryo ntabwo wakumva ukuntu igicuruzwa cyakwikuba inshuro enye. Ibyo rero ugasanga abaturage bamwe batabasha kuba barya amavuta. Ikindi kijyanye n'isukari nacyo n'agahomamunwa nacyo cyarahenze cyane. Ibi byose rero ni ingaruka z'intambara ya Ukraine, ariko hari icyo numva navuga muri uyu mwanya. kuko intambara zizahoraho intambara zishobora kuvuka no mu bindi bihugu icyo nasaba leta cyane cyane ibihugu bya Afrika ni kureba ko ibyo dufite imbere muri Afrika ubwacu twabisangira kuko hari ibihugu byinshi byeze isukari hari byeze umuceri ndetse no muri East Africa hari ibihugu byeze umuceri mwinshi cyane hari byeze isukari byinshi cyane kuko ibyo kubera iki ibyo dufite mu bihugu byacu tutabisangira tukihaza mu biribwa aha rero ni ikibazo leta igomba kwigaho hakaba ubufatanye imikorere n'imikoranire hagati y'ibihugu kugira ngo twihaze mu biribwa ibyo rero bizatuma izi ntambara zibera hirya no hino tubasha kuzigwanya tukihaza mu biribwa abaturage bacu bakabaho neza ndetse bakihaza mu biribwa ikintu kidakorwa rero n'ubundi ibiciro bizakomeza bizamuke kandi ntawe uzabihagarika icyo nabwira aba bantu bose bari kuvuga ngo intambara ya Ukraine imwe yatumye ibiciro bizamuka na za leta zose nicyo zitwaza ati ibiciro byarazamutse kubera intambara ya Ukraine ariko nkeka ko hagombye kugira igifatwa imyanzuro ifatwa n'ibihugu cyane cyane nk'uko nabivuze ibihugu bya Afrika aho u Rwanda rurimo bagafata imyanzuro bakavuga bati ibikenerwa byo dukenerwa cyane umunsi ku munsi bituruka hanze ni ibihe ese ni gute twakorana n'ibihugu biri imbere muri Afrika kugira ngo tubashe gusangira ibyo bike dufite ingarutse rero imbere mu gihugu nyine icyo navuga nuko hari isukari twiyezereza natwe imbere mu gihugu ariko nayo usanga yarazamutse kandi ntabwo twavuga wenda ngo yatewe n'intambara ya Ukraine kuko turayiyezereza iyo sukari rero twiyezereza imbere mu gihugu nubwo ari nkeya cyane twasabaga ko ibyo tweza imbere mu gihugu bitagombye gucuruzwa bisohoka hanze ahubwo nk'uko ari bikeya byagombye kuguma imbere mu gihugu kugira ngo bibashe kuba byagabanya cyangwa byagabanya igiciro kiri kuva hanze ya impact y'ibiciro bituruka hanze ibyo twiyezereza imbere mu gihugu bishobora kugira icyo bigabanyaho cyane cyane isukari umuceri n'amavuta kuko dufite inganda ntoya ziproducinga amavuta umuceri ndetse n'isukari ibyo bike rero tubona byagombye kurenga imipaka bisohoka hagombye gufatwa ingamba na leta kugira ngo hatagira igisohoka giturutse imbere mu gihugu
hanyuma akandi kabazo mugenzi wanjye yaranyibukije hano nukwibaza kuki tuvuge nk'urugero bimwe mu bicuruzwa byari bisanzwe biri mu mastock y'abantu barabiguze ku mafaranga makeya ariko ugasanga noneho nabyo birazamutse icyo gihe mwebwe muhagarariye abaguzi ibyo muvuga wiki
ibyo twabivuzeho mu manama ashize ndetse no ku biganiro twagiye tugira ku maradiyo no ku mateleviziyo nibyo kuko icyagaragaye hano imbere mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali nuko wasangaga icyo twita supermarket ibiciro by'isukari n'umuceri biri hasi ariko wajya mu masoko asanzwe ugasanga ibiciro biri hejuru cyane ku buryo barenzagaho igihumbi noneho ugasanga n'abacuruzi bashaka kujya kugura muri supermarket kugira ngo bajye gucuruza hanze aho rero ikigaragara ni uko twareba ibiciro uko byinjira imbere mu gihugu ugasanga ibiciro imifuka uko barangura iyo byinjiye igiciro kiba kiri hasi ariko byagera imbere mu gihugu ugasanga abacuruzi barashaka kuzamura ibiciro uko bishakiye n'ikimenyimenyi ni uko ikibitera cyane cyane twaremaritse kuri kwigezamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ni ukutagaragaza igiciro kugira ngo umuguzi abashe kwihitiramo urumva muri supermarket hose ibiciro by'ibiribwa biba bigaragara buri muntu wese akabisoma akagura atabanje kubaza ariko iyo ugiye mu masoko hirya no hino nta mucuruzi n'umwe ugaragaza igiciro icyo rero muri icyo gihe niyo habaho speculation noneho ugasanga bo barabiganira ati no byazamutse noneho bikabasha kugira impact ku muguzi kuko atabasha kwihitiramo ngo abone igiciro runaka ni ukuvuga icyo umucuruzi aguze kubera umuguzi aba nta makuru afite atandukanye hirya no hino apfa kugura ku buryo ariho ahenderwa nyine. Kandi itegeko ry'u Rwanda rijyanye n'ihiganwa no kurengera umuguzi rivuga ko umucuruzi wese agomba kugaragaza ibiciro ku bicuruzwa bye. Aho rero niho hakiri ingorane kuba bidakorwa, kandi hari bwiriza ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ihiganwa no kurengera umuguzi ryagaragaje ko umucuruzi wese agomba kugaragaza ibiciro ku bicuruzwa bye, ariko kugeza ubu ntibirakorwa, nta n'ubwo babishyiraho. Icyo rero gituma nabyo ibiciro bizamuka.
Urakoze cyane Bwana Damien Ndizeye. Kuri telefoni dufite abandi bakunze bizwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza. Nsabimana Daniel wirwe neza. Daniel Uranyova.
Yes, ndakumva. Edi,
uri hehe?
Kerere Nyamasheke, Ruharambuga, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
N'amahoro.
N'amahoro cyane. Nani yo muri Amerika? N'amahoro.
Natwe turaho, turashima Imana.
Nuko nuko
ikibazo
cyo muri kuganiraho Bwana Edi.
Yego.
Rwose sinzi niba muri yose bitameze nk'uko bimeze inaha.
Birakomeye na hano.
Ariko rwose ikintu bita kubona iposhe ku muntu wo hasi udafite akazi biragoye. So kuri price ku bintu by'ibiciro inaho byararenje, ahubwo byarenze urugero. Uri gusanga nk'isukari kiro kimwe kiragura 2,000 by'amanyarwanda, litiro y'amavuta iragura 3,500, umuceri uragura 4,000, ibishyimbo abantu yohereza biragura hafi 700 y'amanyarwanda. So uri gusanga muri iyi minsi bigoye kubona ko umuntu usanzwe yakibeshaho yabona ibyo akeneye kugira ngo abeho. So ndagira mu mbarire uwo muntu waje uhagarariye abaguzi ko batubwira ko bashyiraho price control, bashyiraho uburyo bwo gukontorora abacuruzi ngo ntibahenda abaguzi. Mu by'ukuri ko ibyo bintu tutabibona bikorwa mu mujyi gusa, ese ni mu buryo bw'abaringa bwaba bukorwa? Wenda bikaba bikorwa ahandi ariko ntibigere no mu bice by'icyaro, kuko urasanga abaguzi bashyiraho ibiciro uko bishakiye, bakagenda uko bishakiye, bakaba bahenda n'abantu. Mu tubari ne hariho gahunda kizo kurengera abaguzi? Ese n'indi yo gahunda yo kurengera umuguzi iri kuki ari ahantu itagira kandi umuguzi nta hantu itaba? Murakoze cyane Bwana Edi.
Urakoze cyane Nsabimana, ugira umunsi mwiza. Mu kanya Bwana Ndizeye aragusubiza. Reka dufate na Inosa ntaho mvukiye. Wiriwe neza?
Niriwe neza.
Uri hehe?
Ndi muri Kenya.
N'amahoro?
Ego n'amahoro, turashima.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo nari mfise, mbona ko nk'abantu b'abacuruza basa nabi n'abayikikamukiza mu kuduza ibintu, cyane cyane ibintu by'ifungurwa. Kuko ndatangara cyangwa ndibaza igituma nk'ibifungurwa usanga turima ino muri Afurika bica bidoga, none umuntu aca yibaza ko biva muri Ukraine cyangwa biva muri Rusi. None muri Afurika nta kintu twashobora kuba twirimira cyangwa twagira tuguhiza nk'umwenda kugira abanyagihugu nabo tubakingire, dukingirwe bijyanye n'ibiciro bitera biduga, cyane cyane mu ngambi ndabyo no muri Kenya. Hano ndi ibintu bisanga nk'ibyadoze inshuro nka gatatu ku mara twatugura. Ego nicyo kitegeko nahise se uko abantu baturuza bo nyine boreka kuzimba abantu budi cyane bikwitse ngo ni ikiza cy'intambara cyangwa ikindi kintu cyacateye cyane kuko intambara izanaho cyangwa ibindi bibazo bizokoma.
Urakoze cyane Inosa, nawe mukanya Bwana Ndizeye aragusubiza. Reka dufate na Jean Claude Ngoboka. Wirwe neza?
Mwirwe neza Bwana Edirwema.
N'amahoro?
N'amahoro cyane. Nuko bisanzwe ni Ngoboka Jean Claude, ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda, ni mu kagari ka Kerwa, umudugudu wa Rema ya mbere, umukozi w'ikiganiro muri Isanga muri rusange.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
No kuvuga ngo mbanze shimire itopiki mwatuzaniye uyu munsi ni inyamibwa ku mibereho yacu by'umwihariko nk'abatuye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda. Kwizamuka ry'ibiciro ya hato na hato rigomeje kuzamuka cyane hano hirya no hino mu midugudu igize akarere ka Ngoma ndetse n'umurenge wa Gashanda muri rusange. By'umwihariko rero ikintu nasabaga twebwe nk'abaturage dutuye hano mu midugudu itandukanye, kujya guhaha ibintu kudusantere ku maduka ugasanga ibintu birahenze ariko twabaza nk'ikinka za Kigali uko byaranguye tugasanga iyo bigeze hano igiciro kiri hejuru cyane ikintu nagira ngo nsabe wenda ngo mutumirwa mwadutumiriye uyu munsi niharebweho ikintu bakora nk'ubukangurambaga ahashakwe traffic y'ibicuruzwa ijye bimanikwa mu maduka umucuruzi niyinjiramo agiye kugura nk'isabune amenye ngo umukoni w'isabune ndawugura amafaranga ya naye ubu kugeza uwo mukoni w'isabune hano mu murenge wa Gashanda uhagaze amafaranga 800 ikiro cy'isukari gihagaze amafaranga 1,700 wenda ku isukari ho hari amazi iminsi bari turi kukigura hejuru y'2,000 wenda nimaze kugabanya ko gake ariko ku muturage uri buhingira amafaranga 500 ntabwo yazabona ubushobozi bwo kugura ya sukari kuko aya mafaranga atagomba no kuyakorera mu mubyizinga yabone ahubwo ikintu ndeba hariho ihohoterwa rikorerwa abaguzi ugasanga umuguzi agiye kugura ikintu mu iduka ugasanga kirahenze ariko waperereza twafata amakuru aho babirangura tugasanga babahera ku giciro kiri hasi ariko bagera hano mu midugudu no mu dusantere dutandukanye ugasanga ibiciro babyongereye agatonga rero mbona hakorwa nk'ubukangurambaga ndetse no kwigisha byimbitse abaturage kugira ngo bajye bamenya ibiciro uko bihagaze ku bicuruzwa bagiye kwaka icyo kintu mbona bagikoze cyaba ari ikintu cyiza cyane ku muturage utuye hano mu kagari ka Kera uzakina kujya kugura isukari uzakina kugura isabune uzakina kugura umuceri ubu umuceri wacyari hejuru cyane ugasanga amavuta nta muturage ukirya amavuta kubera izamuka ryayo akenshi ugasanga abacuruzi bari kwifasha acuruza ngo ni intambara ya Urusiya na Ukraine ngo iri gutuma ibicuruzwa byurira kandi hagati aho wabaza wakumva ku isoko mpuzamahanga bari kurangura ngo ibiciro biri hasi ariko biragera hasi aha ugasanga biriyongereye akaba rero nasaba ko habaho traffic yo kugira ngo buri muturage ugiye kugura ikintu mu iduka ajya amenya ngo isabune ihagazaya isukari ihagazaya ikibiriti gihagazaya naturade igeze ku mafaranga 80 kare barayiguraga amafaranga 50 ugasanga rero harimo ihohoterwa ku muguzi uri kujya kugana iduka gura
urakoze
rero bagikoze cyaba ari cyiza cyane
urakoze cyane Jean Claude Ngoboka kandi ugira umunsi mwiza nawe mukanya bwana ndizeye aragusubiza reka dufate ku bw'Imana Emerson hanyuma tugarure bwana Damien ndizeye abasubirize rimwe ku bw'Imana wiriwe neza
yeah.
Uri hehe
ngiye ndirutsira mu murenge yaboneza
namahoro
namahoro
ikibazo cyawe
ikibazo gihari ni ikibazo kizamuka ry'ibiciro hamwe ujya no kureba n'isambaza twaguraga ziva hano mu Kivu usanga bazamuye ngo bitwaje ngo ni ikibazo ngo cya Ukraine ibiciro hano byazamutse cyane cyane ariko kuko n'ikiro cy'isukari ubuho kiri kugura 1,800 mu minsi yashize cyaguraga na 2,500 usanga umuceri kubona ni ikibazo yego wenda hano ho ibyo tubona ni ibijumba ni imyumbati ibirayi biva hafi nabwo ariko ikiro cy'ibirayi kiri kuri ku mafaranga 400 wenda hari icyo leta idufashije igashyiraho ibiciro fatizo ku buryo umuguzi ajya kugura azi icyo agura kuko hari nk'umucuruzi uvana akajya kurangura i Kigali yajya kurangura i Kigali yagera hano akazamura kuko numva bavuga ngo bamwe ngo haraho isukari buri cyatanu ariko nta kuntu ikiro bagitwara kuva ikivana i Kigali kukigeza aha ngaha kikaba amafaranga 300 nabyo ni ikibazo
urakoze cyane ku bw'Imana Emerson reka tugarure bwana Damien Ndizeye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe rirengera inyungu z'abaguzi bwana Ndizeye ibibazo byaba bagabo bose uko ari bane ahanini bishingiye ku buryo igiciro kigenwa mu Rwanda ndetse hari n'uwavuze ko hari ikintu gisa nkaho ari hohoterwa rikorerwa umuguzi gerageza ubasubize
ni mu byukuri bose bagaragaje impungenge bafite kwizamuka by'ibiciro ku isoko haba badirishya haba Nsabimana wa Rusizi haba Inosa wo muri Kenya haba Jean Claude ndetse haba ku bw'Imana wa Rutsiro aba bose icyo ibibazo bafite nizamuka ry'ibiciro noneho n'impungenge banafite cyane nizamuka ry'ibiciro by'ibiribwa biboneka imbere mu gihugu cyane cyane aho batuye mu mirenge aho batuye ibyo biyezereza ugasanga abacuruzi nabo bashaka kuzamura ibiciro kandi bitavuye Ukraine mu by'ukuri nk'uko nabivuze hari icyo twasabye leta kugira ngo igire icyo ikora kugira ngo abacuruzi badakomeza kuzamura ibiciro uko bishakiye cyane cyane ni itangazo ryatanzwe n'ikigo RICA ikigo cyiganwa no kurengera umuguzi mu Rwanda iryo tangazo ryamenyeshaga abacuruzi bose mu Rwanda ko ibicuruzwa byose bacuruza bagomba kugaragaza ibiciro byabyo kugira ngo umuguzi abashe kwihitiramo ariko ni nkaho bitageze hari ku bacuruzi bose kuko usanga n'ubundi ku isoko nta mucuruzi ugaragaza ibiciro ku bicuruzwa bye izo rero ni izo mpungenge tunafite kuko iyo umucuruzi atagaragaje ibiciro n'ubundi ntabwo abakubwiza ukuri ku giciro cy'ibyo acuruza ikindi ni uko leta nayo ivuga ko yashyizeho nkunganire cyangwa subsidies ku bintu bimwe na bimwe kugira ngo bidakomeza kuzamuka ariko nabyo twumva mu gihe leta yabikoze yagombye kubisobanura neza cyangwa yagombye gutumira abantu ikerekana koko iyo subsidies yashyizeho ni iyihe kuko icyo dusaba ni uko bagombye kutugaragariza ibiciro igihe byinjiye imbere mu gihugu ese byinjira bihagaze angahe no kugira ngo tumenye ni iki giciro baduheraho havuye n'iyo misoro havuyeho n'inyungu z'uwo mucuruzi ese ku bijyanye n'ibyo Nsabimana yavuze rero nibyo koko ibiciro byarazamutse ku biribwa imbere mu gihugu ndetse na Kubwimana wa Rutsiro nawe yabivuzeho cyane cyane avuga ku biciro by'isambaza birobera aho ngaho iwabo muri lake ya Kivu nabyo abacuruzi b'isambaza nabo bazamuye ibiciro ibi rero ntabwo ari byiza ari byo twasabaga nyine ko leta ariyo ishyiraho ibyo biciro nk'uko Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda imaze iminsi ishyiraho amabwiriza ajyanye n'ubucuruzi bw'ibirayi imbere mu gihugu kuko twabonaga ko ibirayi biri kuzamuka umunsi ku munsi ariko cyo nashimira Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yashyirijweho ibwiriza igiciro kitagomba kuri igiciro ntarengwa cy'ibirayi imbere mu gihugu kuko ibirayi byari bigeze ku mafaranga 600 mu mujyi wa Kigali ariho wabonaga bikabije ugereranyije n'uko mu minsi yashize byaguraga amafaranga 300 na 350 uro mu mujyi wa Kigali byari bigeze ku mafaranga 600 urumva ni igiciro kiri hejuru cyane Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda rero yashyizeho ibwiriza rivuga ko ibirayi bitagomba kurenga amafaranga 500 ikindi navuga kuri Jean Claude izamuka ry'ibiciro koko byarazamutse ariko muri quartier yanyu navuga ko nibisanzwe kuko ibiciro mufite natwe nibyo dufite mu mujyi wa Kigali ahubwo icyo twavuga nicyo nyine kugira ngo abo bacuruzi bagaragaze ibiciro kuko nicyo turi kubona nizo mpungenge dufite cyane zihari ko batagaragaza ibiciro bituma n'umukozi yashyizemo haba muri butike haba aho ku isoko nyiri butike atahari ashobora kwivanira mwayi bigatuma rero wa muguzi wa nyuma ari buhendwa turasaba rero ko leta ndetse yakorana inzego za leta zirahari kuva mu mudugudu kuva ku karere kugera mu mudugudu barahari bagombye kubikurikirana bakareba ubucuruzi uko buhagaze kuko nicyo kibazo gihari ku isi yose ariko inzego zose zagombye gufasha kuko ntabwo twavuga ngo ni Minisiteri y'ubucuruzi gusa cyangwa ni ibigo biharanira uburenganzira bw'abaguzi imbere mu gihugu ahubwo inzego zose ari za leta ari abigenga bose iki kibazo kirabareba kuko bose ni abaguzi twagombye kureba aho dutuye tugatanga amakuru ku gihe tukamenya abacuruzi biba abaguzi tukamenya abari bo kugira ngo bamenyekane bizatuma abaguzi batabagurira ahubwo bagurira abacuruzi kandi abadahemuka muri make rero nk'abacumije ibibazo byabajijwe ariko icyo navuga nuko mu gihe wenda leta ikibikoraho turacyakomeza gukora ubuvugizi kugira ngo turebe ko nibura bafata abacuruzi b'ibiribwa by'ibanze bituruka hanze kugira ngo wenda babapromotinge kugira ngo bazi babizane ku bwinshi nibiboneka ari bwinshi igiciro kizabasha kumanuka. Urakoze
cyane. Reka dufata abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Cyril Muvunyi, wirwe neza.
Naramutse neza Edirwema.
Yego, uri hehe?
Ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nagira ikibazo bagenzi banjye batambutse ku murongo babajije, ahubwo ikintu nanone nshobora kuba nabaza uwo mutumirwa, bari badutangaje yuko isukari yari yamanutse, ariko ubu isukari nanone yongeye irazamuka, kuko ejo bundi nagiye kuyaha kugura ku kiro bambwira yuko ngo yongeye irazamuka nyine ngo ku mufuka hiyongere andi mafaranga, birumvikana yuko bikomeje kuba ikibazo. Ikindi numva nsaba leta nuko hari iki numva rwose leta n'umubyeyi leta y'u Rwanda bura dufite igihugu cyiza kitwitaho, numva bakagize ikintu nabo ubwabo bashaka kuba bakora, kuko uno muturage wo hasi uhingira bugizi rwose isukari n'amavuta neza no kubicikaho burundu, kandi ntabwo rwose twari dukwiye kuba twabaho mu buzima bubishye kandi leta itwitaho muri byinshi. Ikindi nagira ngo mvuge cyo ni ikijyanye no kugutuma wowe Edi, ikijyanye n'ubuzima bwa bashiki bacu mbere ya covid 19 hari abatumirwa bigeze kudutumira abakobwa batubwira ko bakoze ibijyanye na Actex, ariko biriya bikoresho bifashisha bagiye mu mihango bikoze mu bitambaro bakora mu bitambaro nyine batubwira igiciro ukuntu gihagaze, ariko byarangiriye aho ngaho bavuga ko bagiye kubishyira ku isoko, byarangiriye aho ngaho ntabwo twongeye kumenya amakuru yabyo, nta gutumaga ngo bazongere babe bazabatumira bazagaruke batubwire aho umushinga wabo ugeze, n'ibyarapfuye n'ibiba bitarakomeje cyangwa se nabyarakomeje batubwire uko byifashe n'igiciro cyabyo gihagaze, kuko byarangiriye aho ngaho nyine mwabatumiye ntabwo twongeye kumenya amakuru yabyo. Ikindi nanone izo Cotex bavugaga yuko ku isoko leta yari yakuyeho umusoro wabyo, ariko izi saha ntabwo ziramanuka habe na gato, leta izakurikirana icyo kibazo kugira ngo bashiki bacu yo kuzajya bakomeza kugorwa no guhombwa no gutanga amafaranga menshi, kandi leta hari ukuntu iba yarabigenje. Murakoze cyane.
Urakoze. Ndibaza ko umwana w'umukobwa watanze icyo kiganiro ukora uwo mushinga n'umukobwa witwa Blandine, ubwo tuzagerageza tumushake tumubazaho abigereje.
Muzamutugarura rwose tumubaze n'ibindi bibazo, ariko n'abashiki bacu ndabashishikariza kuzajya batanga nimero mukabavugisha nabo bagatanga ibitekerezo, kuko mbona ari igitsina gabo kenshi, sinzi impamvu.
Turabyifuza cyane kandi kenshi turabibakangurira, ahubwo mwebwe iyo muvuganye bababwira n'izihe mpamvu batanga ko kuba batitabira gutanga ibitekerezo nk'ibi.
Ibyo ntabwo najyaga mbitekerezaho cyane, ariko hari igihe biba bibaye ngombwa ko binzamo nyine nkumva nshatse kuba nayo babwira nyine bajye birekura naho bagira icyo bavuga. Murakoze cyane.
Mubidufashemo namwe.
Turi kumwe.
Urakoze cyane Cyril mu karere ka Kayonza. Reka dufate na Pacific Nduwimana, wirwe neza.
Halo,
wirwe Pacific. Pacific uranyumva? Ndakumva, gerageza ubaze cyangwa se niba ari intererano ufise nayo uyiduhe. Ikibazo cyawe
nariko ndafite sinzi ko munyumva neza kuko byose ndabumva.
Ndakumva.
Okay, rero nk'uko mwari mwamamagaye muvuga muti tugira icyo duterereye ku idubwa ry'ibiciro, na cyane cyane mugomba kumenya ko umuguzi aba akingiwe.
Komeza.
Nibaza yuko by'ukuri umuntu ariko araraba ibiciro biraduga, ariko kandi n'umuguzi ntabwo akingiwe, nk'uko mwavuga umutima n'iby'ukuri ni bande bategereza gukingira umuguzi. Halo,
ndakumva.
Umuguzi bwa mbere navuga nti yategereza gukingirwa n'igihugu abaturuka mu cyane cyane reka vuga ibyo mu Burundi nuko turi mu Burundi igihugu cy'u Burundi na cyane cyane leta y'u Burundi ibikishije mu bushekeranganzi bujejwe ivuga ategeza gukingira umuguzi mukuraba by'ukuri kuri kiro byubahirijwe ku masoko atandukanye ariko kandi hariho n'amashyirahamwe yagiye hamwe kugira ngo akingire umuguzi aho novuga nk'ishyirahamwe bita Biko mu funyapfunyi mu majambo yose ayita association y'ubuhumbezi de consommateur ibyo naryo ni ryategereza gukora uburyo bwose kugira ngo umuguzi agire uko akingiwe na cyane cyane muri iki gihe kigoye cy'ihindagurika ry'ibiciro ku isoko umwanya ku mwanya.
Urakoze cyane Pacifique aho ngaho I Bujumbura, ugire umunsi mwiza. Reka dufate na Twagira Yezu, wiriwe neza?
Yezu
uri hehe?
Nerereye Kigali mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyawe?
Ndashaka kubaza abatumirwa, hari ibintu bibiri nifuza ko tumenya. Ikintu cya mbere, uretse intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine, ubundi ku isoko mpuzamahanga ibiciro bizamurwa na peteroli gusa? Ubu ngubu ku isi hose ikintu kiriho ku isi hose ni intambara ya Russia na Ukraine, Russia na Ukraine. Uretse ibyo ngibyo, ibiciro ku isoko mpuzamahanga bizamurwa na peteroli gusa cyangwa n'intambara? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, hano mu karere kacu k'ibiyaga bigari muri Afurika, wenda y'Iburasirazuba kuko ariho duherereye, dufite kwestiyo wenda y'ibibazo biri DRC muri Afurika, mu ntara y'Iburasirazuba ya Congo by'intambara. Usanga bishyira amajwi ku bihugu runaka ku buryo bari ngombwa kumwuka uba mubi cyane, u Rwanda rugafunga imipaka n'ibihugu duhanye imbibi bishobora kugira ingaruka ku bindi bihugu. Ese nabyo byaba ikibazo ku izamuka ry'ibiciro ku bihugu duhanye imbibi? Kuko niba ibicuruzwa biva Dar es Salaam Tanzania cyangwa se ku cyambu cya Mombasa muri Kenya bica mu Rwanda kugira ngo bigere muri Congo mu rugendo rugufi, byaca Tanzania bigaca Uganda bigafata urugendo rurerure, cyangwa se biva hakurya bijya mu Burundi nabyo bigafata urugendo rurerure mu gihe bitanyuze mu Rwanda, bibaye ngombwa ku Rwanda rufunga bititaye ku ntambara, ariko uyu mwuka mubi uba mu bihugu biciriritse nabyo bishobora kuba intandaro. Ishobora kuba intandaro y'izamuka ry'ibiciro muri bya bihugu bibanye, kuko hari ibintu twebwe abaturage tutajya dusobanukirwa. Ukumva ibintu byaba ngo Uburusiya bwarashe, mu kandi kanya peteroli yazamutse, ariko hari n'ibintu tutabwira umuturage wihindura ijumba n'ibishyimbo, ubundi peteroli izamurwa nande? Izamuka kubera iki? Kandi inganda zo kubikora zihari? Kuko impamvu ibyo ngibyo byo n'abaturage, ariko wenda nkatwe tuba twagize ntabwo tugasoma. Reka tugaruke iwacu mu bihugu by'Afurika biciriritse bikenye, ibihugu byacu bikenye, bibaye ngombwa ko DRC u Rwanda bimera nk'aho bicanye umubano bigafunga Tanzania, Uganda, Burundi, ibihugu duhanye bigafunga, nabyo birashoboka kugira ihungabana ry'ubukungu mwako karere kubera igihugu cyafunze imipaka ikindi?
Urakoze cyane.
Utwo tubazo turi ntwe nafite. Murakoze.
Urakoze bwana Twagira Yezu. Reka dufate na Leo Cargo, wiriwe neza? Uri hehe Leo Cargo?
Twiriwe neza. Nashaka mubanze mundamukiriza umutumire ngaho muri studio za Radio Ijwi ry'Amerika.
Arakumva.
Hanyuma nashaka se n'utanga igitekerezo kuri ibintu by'izamuka cyangwa iduga ry'ibiciro by'ibintu bya nkenerwa, ariko nibwo biravuga yuko naho iyo ntambara muri Ukraine cyangwa ibindi byo bituma biriko birazamuka, ariko twashaka se mbaze nk'uwo muhinga kw'ibihugu nk'ibi by'u Burundi n'u Rwanda, usanga abanyagihugu pesi tuyizi dufungura ibintu twirimira duhinga ngaha nyine mu bihugu byacu, bigenda gute? Ugasanga ahubwo ibyo bice bifata umurindi ukomeye wo kuzamuka, ugasanga naho igitoro cyoba cyaduze bisobanura yuko natwe n'ibyo turima usanga cyangwa twahinze ari byo bice bizamuka kuruta ibindi. Nta usanga bifise izindi nyungu zifitaniye n'inyungu abantu bafatiye ingufu za politiki hamwe mu bihinda mu bibona gute.
Urakoze cyane.
Uragize neza kuri cyamwe.
Urakoze cyane Leo Kargo mu gihugu cy'u Burundi. Reka tugarure bwana Damien Ndizeye. Bwana Damien, byinshi wagerageje kubisubiza ariko gerageza mu magambo make cyane usubize ibyo bibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Edi. Mu byukuri n'ubundi kibazo ni cya kindi, ni kibazo kijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. Ariko hari wavuze ku bijyanye na Cotex ariwe Siliveri Kayonza, wenda hari iki kibazo muzakibaza Blandine kuko ariwe wabikozeho, kandi nibyo koko iki kibazo kirazwi ko na Leta yari yagifashe umwanzuro ko bagomba kugusomera ku biciro bijyanye na Cotex bakavanaho umusoro. Ariko nyuma yaho koko ntabwo byakurikijwe nk'uko Silveri yavuze, na n'ubu ibiciro biracyari bya bindi. Ni ukuvuga rero ko hari amabwiriza ashyirwaho ariko ntiyubahirizwe cyangwa ntashyirwe mu bikorwa. Ku bijyanye n'ikibazo cya Pacifique w'i Bujumbura, ni kimwe nyine ibiciro biri hejuru, kandi mu minsi yashize Abuko ndabizi ko yakoze ubuvugizi ku bijyanye n'ibiciro i Burundi. Narabikurikiranye ndetse bavuze no kuri BBC, bagaragaza uburyo nabo bafite impungenge n'ubuvugizi bakora kuri iri zamuka ry'ibiciro bikabije ku isoko. Icyo cyarakozwe ndetse baracyakomeza kubikoraho, bakora ubuvugizi n'abantu dukorana turaziranye. Urumva rero nk'umuryango uharanira uburenganzira bw'umuguzi mu Burundi, icyo kibazo barakibizi, kandi ni uguhozaho kuko ubuvugizi ushobora gukora ubuvugizi uyu munsi ariko igisubizo kikasubizwa nyuma y'umwaka, ntabwo ari ibintu bikorwa uwo munsi ngo birangire uwo munsi. Twagira Yezu rero nawe ku kibazo kijyanye ese ngo Ukraine, ibibazo byose byose bishingiye kuri Ukraine cyangwa n'imbere mu gihugu hari bituma izamuka ry'ibiciro bibaho. Mu by'ukuri rero kugira ngo izamuka ry'ibiciro ribeho, murazi neza mu Gifaransa bavuga ngo loi de l'offre et de la demande. Iyo igicuruzwa cyabaye gike ku isoko abagishaka ari benshi, igiciro kirazamuka. Iyo byabonetse ari byinshi ku isoko, abacuruzi ari benshi ku isoko babicuruza, umuguzi akibonera hafi kandi ugasanga igiciro cyagabanyutse. Ibyo rero ni ibisanzwe mu bucuruzi, ariko impungenge cyane afite ni igitera ese ngo peteroli niyo yonyine ituma ibiciro bizamuka ku isoko. Sibyo, ntabwo ari peteroli yonyine ituma ibiciro bizamuka, kuko n'ifaranga rishobora guta agaciro, ifaranga ry'igihugu rishobora guta agaciro rigatuma ibiciro ku isoko bizamuka. Ariko akenshi uko nabasobanuriye kandi ngiye kubisubiramo, buriya iriya ntambara ya Ukraine icyatumye ibiciro bizamuka ni uko kiriya gihugu cyari nk'ikigega cy'ibiribwa ku isi, bya biribwa nkenerwa umunsi ku munsi. Noneho si icyo gusa, ahubwo n'inzira, kuba inzira zarafunzwe bisaba guca kure n'ababifite. Buriya Ukraine yari ahantu h'ibiribwa kenshi binyura, niyo peteroli bituma Uburusiya bufunga peteroli yabo idashobora kugurishwa mu gihugu hirya no hino. Iriya ntambara rero yatumye inzira zifungwa, ndetse nabo kubera ibihano bakoreye Uburusiya, ibicuruzwa byose by'Uburusiya ntibibasha kuza muri Afurika. Ibyo rero byatumye ibiciro bizamuka, ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibindi byose, peteroli cyane cyane nabyo bizamuka. Ibyo rero ntabwo twavuga ko bitazakomeza kuzamuka mu gihe intambara ya Ukraine kiriho, n'ubundi ibiciro bishobora kuguma kuzamuka. Ahubwo icyo twavuga ni ubuvugizi kugira ngo Leta zacu zifate ingamba zihamye kugira ngo babashe gukumira ibizamuka ry'ibiciro ku isoko, kugira ngo bitagumaza kuzamuka, ahubwo barebe uburyo ibiciro byamanuka. Ikindi ni ikibazo cyabajijwe na Leo.
Usoza mukanya turaba tugeze ku musozo.
Leo nawe yavuze kuki ibibazo bya Ukraine
nabyo bitera izamuka ry'ibihingwa by'iwacu twizereza iwacu mu bihugu by'iwacu kuki nabyo bizamuka. Mu by'ukuri nakomeje kubivugaho, hari icyo abacuruzi bakunda, burya abacuruzi twabita ko ari ba rusahurira mu nduru. Iyo babonye abantu basakuza ngo intambara hirya no hino, intambara ya Ukraine yatumye ibiciro bizamuka, nabo bakeneye kunguka bashaka amafaranga menshi, nibo bahera rero bakora icyo bita speculation kugira ngo ibyo bacuruza bizamuke. Bashobora no kumvikana ubwabo bafite na stoke bakayifunga kandi bakazamura ibiciro.
Bwana Damien Ndizeye, umwanya utubanye muto ariko nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomereye abatuye isi. Wakoze cyane. Nshimire Peter Hanley mu buhanga bw'ibyuma na Diodone Cyubahiro wamfashije kugiranya iki kiganiro. Nshimire namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mwatanze ibitekerezo muri studio ya karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.